Este luns é o día no que o Concello de Lugo activa desde hoxe un novo plan de tráfico na Praza de Santo Domingo para o pavimentado na zona do convento. Están as obras xa na recta final. Debido a estas intervencións que requiren o emprego completo da calzada, se vai proceder o corte do tránsito de vehículos na zona. Imos falar destas obras, o facemos coa Asociación de Veciños Centro de Lugo. Está con nos o seu vicepresidente, José Castro. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bo día.
As labores que se van facer, José, van a implicar o corte do tráfico no espazo fronte á igrexa e o convento de Santo Domingo. Como vedes a fase na que están os traballos? Credes que se van a cumplir os prazos establecidos?
Bueno, pois realmente as obras hai unos meses estiveron bastante lentas, digamos, e agora sí que colleron ritmo. Vemos que vai a bo ritmo e a verdade que boa falta fai porque os veciños estamos moi cansos dos problemas todos que xeraron estas obras. Efectivamente, agora o plan de tráfico consiste niso exactamente, porque van pavimentar frente ao convento. Era unha zona na que a Asociación de Veciños reclamamos o concello o seu arranxo, porque últimamente estaba totalmente destrozada, con moito perigo de caídas para os peóns e mesmo de problemas para os vehículos. Así que agora van a cometer esa zona e, bueno, o que queremos é que avancen as obras e que rematen, pois ben.
E estades satisfeitos, José, coas peticións realizadas dende a asociación no último ano? Estánse a cumprir todos esos compromisos que había por parte do concello?
Estas obras comezaron moi mal, a verdade. Houve pouca participación ciudadana ou ninguna. E a verdade é que comezaron moi mal. Pero desde que formamos a asociación, a colaboración co concello foi constante. Costounos moito, a verdade, non? Pero bueno, fomos teimudos aí e explicámoslle todos os problemas que tiñamos os vecinos, a todas as reclamacións, e a verdade é que conseguimos unha boa comunicación co concello. Lógicamente, hai cousas que estamos de acordo e outras, moitas, que non estamos de acordo, pero sí que hai boa comunicación e nos atenden as demandas na medida do posible. A maior demanda conseguida por parte da asociación foi precisamente aí, na Praza de Santo Domingo. Lembramos que o proxecto inicial pretendía un doble carril de tránsito precisamente en frente do convento, aparte do habitual, do que se vai a utilizar agora, e conseguimos, dende a asociación, pois que o concello rectificara aí e anulara ese segundo carril de circulación e, ademais, que mantivera e ampliara os xardíns da praza. Que lembramos que o proxecto inicial eliminaba todo o xardín na Praza de Santo Domingo. Entón, eso, nese senso, estamos moi satisfeitos. Non outros, porque seguimos a pensar que hai demasiada pedra, que hai poucas sombras, que hai poucas árbores, pouca vexetación, poucas zonas verdes. Pensamos que falta unha cousa, como algún parque infantil na zona. Hai cousas nas que seguimos a traballar, pero bueno. O que queremos agora, inmediatamente, que rematen as obras e que rematen o mellor posible.
Bueno, en calquera caso, todas estas cuestións que nos estás a apuntar, esas que faltan, non? Esas medidas que todavía están por realizar, crees, José, que todavía se poderían levar a cabo? Non sei se neste proxecto, pero quizás máis adiante.
Claramente, non, porque, a ver, nesta época aprendimos cousas que antes non sabíamos, como que estas obras que están financiadas con fondos europeos, pois teñen, bueno, están moi encorsetadas, digamos, nuns presupostos, nun orzamentos, nunhas actuacións, e non se pode un salir moito desas. De feito, o que conseguimos para a Praza de Santo Domingo, con esa anulación dese carril, entre outras cousas, e os xardíns, foi moi complicado. Requiriron dunhos informes técnicos, dunhas probas de resistencia do forxado do aparcadoiro, foron moi, moi complicados conseguir mudar eso. E calquera outra cousa pequena, mesmo bancos que se mudaron, papeleiras, etcétera, todo é moi, moi complexo. Por eso estamos en permanente colaboración co concello, comunicación, digamos, para exixir e expedir determinados cambios, pero son sempre os que se poden facer tendo en conta eses problemas.
Claro. E en canto ao estado das losetas que en tantas ocasións denunciabades, non publicamente, que estaban rotas polo paso de vehículos pesados, isto provocaba evidentemente accidentes entre os viandantes, isto está xa totalmente solventado ou todavía queda camiño que percorrer?
Non, para nada. De feito, podemos decir que estamos no peor momento desde que que comenzaron as obras. A Rúa San Marcos e a Rúa Nova, tamén esta parte fronte ao convento, pero agora xa se vai pavimentar, non ten senso a mañala xa agora. Pero San Marcos e a Rúa Nova están totalmente desfeitas. Estamos ao Concello solicitando constantemente un arranxo integral, un arranxo provisional ainda, non? Pero é que as baldosas están levantadas, hai peóns que seguen a tropezar, seguen a caer. Prácticamente todas as semanas temos caídas aí. A Rúa Nova exactamente o mesmo. Eso estamos a exixir ao Concello todas as semanas. Todas as semanas. Temos comunicación con eles para exixir. E é eso porque a verdade é que intolerable que sigan a caer peóns por unha falta dese amaño provisional.
José, decía eu ao comezo desta entrevista que estamos xa na recta final, na fase final. Se falaba do mes de marzo como esa data para a finalización dos traballos. Non sei se hai moito marxe de error ou moito marxe de maniobra para rematar as obras. En calquera caso, pensas que se van a cumprir os prazos prometidos?
Habrá de que os veciños nin o sabemos, nin queremos entrar neso. Eso... A ver, é cousa da empresa concesionaria que ten que cumplir ese prazo, é responsabilidade do Concello de obrigar a cumplirlo, é dicir, de ter un control e exixir o cumprimento. Xa levamos moitos prazos, moitas prórrogas, e non nos atreveríamos a decir que esta sexa a derradeira, o gallá sexa, pero os veciños, dende logo, non o podemos certificar, terá que ser o Concello xunto coa empresa. Nos o que sí que facemos é pois pedirlle ao Concello ese control á empresa que se vayan cumplindo os prazos e que, como decimos tamén, que as obras queden ben, non? Que se fagan rápido, sí, pero que queden ben tamén é importante. Ben dentro do posible, claro.
Me dá a sensación, José, que non sodes demasiado optimistas en canto aos prazos.
Non é iso, é que, a ver, a experiencia nos di que se incumpliron moitos prazos xa, non? A ver, en Santo Domingo si vemos bastante ritmo. Queda pavimentar ese cacho frente ao convento que se vai facer agora. Queda a metade da rúa do teatro, pensamos que é unha obra que leva tempo, e despois rematarase cos xardins, pola información que nos dá o Concello, non? Entón, eso leva o seu tempo. Se van a chegar o 23 de marzo, que a data límite, non o sabemos. Non lles vai sobrar tempo, dende logo. E o que sí que opinamos é que na outra zona en obras, na rúa Bolaño Rivadeneira, Montevideo, etc., sí que pensamos que non se vai cumprir, porque o 28 de febreiro, segundo nos informou o Concello, é prácticamente imposible. Vémolo imposible. Non somos os que manexamos as máquinas, pero vémolo imposible.
Pois, dito queda, teremos ocasión de falalo, José. Moitísimas gracias por estar hoxe con nós, o vicepresidente da Asociación de Veciños Centro de Lugo, José Castro. Estaremos moi atentos, sempre en permanente contacto con vos. Moitísimas gracias, moi amable.
Moitas gracias a vos.